سامعین آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے، 4:20 ہو گئے، جاوید مغل کلو پاڑی خبراں سنو، پہلا پیش ان کجا خاص خاص خبراں دیاں سرخیاں۔ قوم اج جوش و خروش نال منا رہی ہے 77واں یوم جمہوریہ، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن جشن جمہوریہ منینا بچ کیتی ملک دی قیادت، نوی دلی دے کرتویہ پت اتے منعقدہ ملکی سطح دی سب تھی بڑی تقریب دے دوران ملک دی فوجی طاقت گونا گو ثقافتی ورثے اور ترقی دی عکاسی، جموں بچ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا جدکہ سری نگر بچ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری سن قومی چنڈا پھیر کے مارچ پاسٹ اتے قیدی سلامی، اور صاف توانائی دا عالمی تیارہ آج۔ ہن پیش ہے انہاں تے دنیا خبران دی تفصیل۔ قوم اج حب الوطنی دے جذبے دے نال اپنا 77واں یوم جمہوریہ منا رہی ہے، اس سلسلے بچ پورے ملک بچ خصوصی تقریباں دا انعقاد ہویا جنہاں بچ مہماناں نے خصوصی سن قومی پرچم پھیر کے مارچ پاسٹ اتے سلامی کے دی، جس نے جمہوریہ دی سب تھی بڑی تقریب نوی دلی دے کرتویہ پت اتے منعقد ہوئی، جتھے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن قومی چنڈا پھیر کے مارچ پاسٹ اتے سلامی کے دی۔ مارچ پاسٹ اتے ملک دی گوناگونیت، فوجی طاقت اور مختلف شعبیاں بچ حاصل کیتے گئی کامیابیاں دی عکاسی کیتے گئی۔ اس سال یوم جمہوریہ دی تقریب اتے یورپین کونسل دے صدر انٹانیو کوسٹا اور یورپین کمیشن دے صدر ارسولو وان ڈار لیان مہمان خصوصی دی ایسیت تھی موجودہ سے۔ صدر جمہوریہ سن بھارتی فضائیہ دے گروپ کیپٹن شبھانچو شکلا کو بھارت دے اعلیٰ ترین امن دے دور دی شجاعت دے ایوارڈ اشوک چکر تھی نوازیا۔ اس دی پہلا اج فضا وزیر اعظم نریندر مودی سن قومی وار میموریل اتے حاضری دے کے شہید فوجیاں کو خراج عقیدت ادا کیتا۔ فوج دی تروں شاخاں دے علاوہ جموں کشمیر سمیت مختلف ریاستاں، مرکزی زیر انتظام علاقیاں، کنی کنی وزارتاں دی جانکیاں اس پریڈ بچ دلچسپی دیاں مرکز آسیاں۔ واضح رہے جے اس سال زندگی دے مختلف شعبیاں بچ نمایاں کم انجام دینا والے کئی مزمانہ کو بھی یوم جمہوریہ دی تقریب اتے دعوت دیتے گئی آسی۔ جموں کشمیر بچ بھی یوم جمہوریہ دے سلسلے بچ پروکار تقریباں دا انعقاد ہویا۔ یو ٹی سطح دی سب تھی بڑی تقریب مولانا آزاد میموریل سٹیڈیم جموں بچ منعقد ہوئی، جتھے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن قومی چنڈا پھیر کے پریڈ دا معائنہ کیتا اور مارچ پاسٹ اتے سلامی کہہ دی۔ مارچ پاسٹ بچ جموں کشمیر فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز، این سی سی، فوج، بی ایس ایف اور سی آر پی ایف دستیاں دے علاوہ مختلف سکولی بچیاں سن بھی ایسا قیدا۔ اس موقع اتے ایل جی منوج سنہا سن آخیا جے جموں کشمیر ترقی دی نوی بلندیاں توڑی پہنچ رہا ہے اور لوکاں کو راحت پہنچانے واسطے مختلف شعبیاں بچ کئی پروجیکٹ عملائے جڑ رہے ہیں۔ انہاں سن مختلف شعبیاں بچ نمایاں خدمات اور بہترین کارکردگی دا مظاہرہ کرنے والیاں عام لوکاں، سرکاری ملازمین، جموں و کشمیر پولیس اور فورسز اہلکاراں دی تعریف کیتی۔
ہمارے گنراجیہ کی اصلی طاقت کسانوں کے پسینے، سینکوں کے ساہس، مہیلاؤں کی شکتی، ویگیانکوں کی سوچ، شکشکوں کے سنسکار، ڈاکٹرز کی سیوا، انجینئرز کی دکشتا اور سماج کے ہر ایک ناگرک کے سمرپن میں بستی ہے۔ یہی ساموہک پریاس ہمارے راشٹر کو آگے بڑھنے کی ارجا دیتا ہے۔ میں سشستر سیناؤں، اردھ سینک بلوں اور جموں کشمیر پولیس کے ویر جوانوں کو نمن کرتا ہوں جو اپنے شوریہ، تیاگ، کرتویہ نشٹھا اور بلیدان سے راشٹر کی ایکتا، اکھنڈتا اور سرکشا سنشچت کر رہے ہیں۔
جموں بچ منعقدہ تقریب بچ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ مہمان خصوصی دی ایسیت تھی موجود آسے، جدکہ تقریب بچ پولیس اور سول انتظامیہ دے افسران دے علاوہ کافی تعداد بچ عام لوکاں سن بھی شرکت کیتی۔ اس دی پہلا منوج سنہا سن پولیس شہیدی یادگار اور بلیدان ستمب اتے فل سٹ کے پولیس، فوج اور دوئے حفاظتی عملے دے شہید اہلکاراں کو خراج عقیدت ادا کیتا۔ ادھر سری نگر دے بخشی سٹیڈیم بچ یوم جمہوریہ دی تقریب اتے جموں و کشمیر دے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری سن ترنگا پھیریا، پریڈ دا معائنہ کیتا اور مارچ پاسٹ اتے سلامی کہہ دی۔ اس موقع تے انہاں سن آخیا جے عمر عبداللہ دی سربراہی والی سرکار ترقی دی رفتار کو آگاہ بدینا بچ کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھ رہی۔ انہاں سن آخیا جے حکومت دی پالسیاں دی بدولت اقتصادی اور سیاحتی سرگرمیاں کو دوام حاصل ہو رہا ہے۔
آنے والے
سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی، کئی ارکان قانون سازیہ، ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ، آئی جی پی کشمیر وی کے بردی دے علاوہ انتظامیہ اور پولیس دے کئی دوئے اعلیٰ افسران بھی اس موقع اتے موجود آسے۔ اس تے پہلا نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری سن پرتاپ پارک سری نگر بچ بلیدان ستام اتے حاضری دے کے قوم دی سالمیت کو برقرار رکھنے واسطے اپنی جانا دا نذرانہ پیش کرنے والے شہیداں کو خراج عقیدت پیش کیتا۔ اے خبراں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تے سن رہے ہو۔ خبراں تسی آکاشوانی دی موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آر اور ڈی ٹی ایچ اتے بھی سن سکتے ہو۔ اس تے خبراں دے بلٹن اور نیوز روم دے پروگراماں، ڈسٹرکٹ نیوز لیٹر، نئی منزلے، شہر شہر منظر دے بارے بچ تسی اپنا فیڈ بیک اس دے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com اتے جول سکتے ہو۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر دے دفتر بچ وی یوم جمہوریہ دے سلسلے بچ ایک تقریب منعقد ہوئی، جس دوران صوبائی کمشنر انشل گرگ سن قومی چنڈا پھیریا اور مارچ پاسٹ اتے سلامی کی دی۔ مرکزی حکومت سن سال 2024 واسطے 131 پدما ایوارڈز دا اعلان کیتا ہے۔ انہاں بچ 5 پدم وبھوشن، 13 پدم بھوشن اور 13 پدم شری ایوارڈ شامل ہیں۔ انہاں بچ کشمیر تھی تعلق رکھنے والے معروف ادیب پروفیسر شفیع شوق جموں دے سابق کارکن برج لال بھٹ اور لداخ دی ڈاکٹر پدما گرمیت شامل ہیں۔ پروفیسر شفیع شوق سن آکاشوانی سری نگر دے نال گل کردے ہویا اپنے تاثرات تا کچھ اس طرح اظہار کیتا۔
پدم شری ایوارڈ اس سے پہلے بھی کئی نمائندہ بہت ہی نمایاں لوگوں کو ملا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو ملا ہے۔ جب آج صبح مجھے یہ کسی نے فون پر کہا کہ میرا نام اس فہرست میں ہے، یقین کرنا میرے لیے مشکل تھا، لیکن پھر بھی جب سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے مجھے کچھ لوگوں نے مبارکبادی دی، مجھے نہایت خوشی ہوئی کہ میں بھی اس لائق ہوں کہ میرے کام کو سراہا گیا اور قومی سطح پر۔ میرے پاس اس وقت بھی بہت سارے ایوارڈز ملے ہیں، لیکن قدر و قیمت کی لحاظ سے یہ ایوارڈ میرے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے۔
جموں کشمیر دے سارے ضلع بچ 77ویں یوم جمہوریہ دے سلسلے بچ تقریباں منعقد ہوئیاں۔ وزیر تعلیم سکینہ اتو سن اننت ناگ، وزیر زراعت جاوید احمد ڈار سن بارہ مولہ، امور صارفین دے وزیر ستیش شرما سن کٹھوعہ تے جل شکتی دے وزیر جاوید احمد رانا سن پونچھ ضلع بچ چنڈا چاڑھ کے مارچ پاسٹ دا معائنہ کیتا۔ وادی دے دوئے ضلع بچ متعلقہ ضلع ترقیاتی کونسلاں دے چیئرپرسن سن قومی پرچم پھیریا۔ شوپیان ضلع بچ ترقیاتی کونسل دی چیئرپرسن بلکیس جان، کولگام بچ ڈی ڈی سی چیئرمین محمد افضل پرے، کپواڑہ بچ ضلع ترقیاتی کونسل دے چیئرمین عرفان سلطان پنڈت پوری، گاندربل بچ ڈی ڈی سی چیئرپرسن نزت اشفاق، پلوامہ بھی ڈی ڈی سی چیئرمین باری اندراوی، بانڈی پورہ بھی ضلع ترقیاتی کونسل دے چیئرمین عبدل گردی بٹ اور بڈگام بھی ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدین بٹ سن مارچ پاسٹ اتے سلامی کی دی۔ یوم جمہوریہ دے سلسلے بچ بلاک اور تحصیل سطح دے علاوہ جموں کشمیر دی تمام یونیورسٹیاں، تعلیمی اداریاں، شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا اور سرکاری دفتراں بچ وی پرچم کشائی دی تقریباں منعقد ہوئیاں، جنہاں بچ مہمانانی خصوصیاں سن حب الوطنی دے جذبے دے تحت قومی پرچم لہرایا۔ ادھر آکاشوانی سری نگر دے احاطے بچ وی یوم جمہوریہ دے سلسلے بچ ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع اتے آکاشوانی سری نگر دے سربراہ گربندر سنگھ سن قومی چنڈا لہرایا۔ تقریب اتے سٹیشن دے افسران اور عملہ وی موجود آسا۔ دور درشن سری نگر بچ وی اج یوم جمہوریہ دے سلسلے بچ پرچم کشائی دی تقریب منعقد ہوئی۔ اس دے نال ہی پہاڑی خبراں دا اے بلٹن مکیا۔ دیو اجازت، اللہ بیلی۔